indecentes nus, o infinito resumido en dous corpos. Todo sexo prometía árbores, viñan para restabelecer. O único que deixamos no prato foi a cortesía da baleca. A cesárea, xornal. Aínda sin, tan grande foi a castidade e tantas as medras que facíamos alquimia con o descoñecido. Adormecíamonos na técnica. Xamais a nosa paixón encontrou bastidores. Cincelámonos a feito.